Păi, ar trebui să cunoască orice creștin ortodox faptul că este cel mai important, este cea mai evidentă prezența lui Dumnezeu în istorie, în decursul timpului, după întruparea sa. Cea mai evidentă, cea mai clară, cea mai indiscutabilă prezență a lui Dumnezeu. Și continuă cu oamenii. Adică, de exemplu, Apocalipsa lui Ioan vorbește și spune că va fi Dumnezeu împreună cu oamenii timp de 1000 de ani. Bine, cuvântul 1000 de ani are înțelesul acesta, adică mulți ani nu înseamnă 1000 de ani, așa este înțelesul simbolic în general al Bibliei, dar și înțelesul simbolic al Apocalipsei, se spune și Dumnezeu va fi împreună cu credincioșii lui, cu cei care cred în El timp de 1000 de ani. Și pe aceea se vorbește despre învierea morților și despre toate celelalte. Aici mulți s-au tulburat și n-au înțeles. Sunt și milenariștii, care sunt și jehoviștii, sunt și tot felul de secte care de fapt interpretează greșit și spun că este 1000 de ani în care la un moment dat, înainte de sfârșitul istoriei, doar cei drepți, adică doar jehoviștii, doar adventiștii, doar milenariștii, vor fi cu Hristos așa într-un fel de spațiu al lumii acesteia, într-o fericire, El va fi în mijlocul nostru pe pământ și va sta cu noi și așa, și de aceea vedeți pozele în turnul de veche, Hristos plimbându-se cu tinerii care merg și citesc cărți sau se plimbă prin lanurile de grâu și Hristos împreună cu ei le vorbește despre carte și așa, pentru că ei de aici din Apocalipsa au interpretat așa și au zis că dacă se spune acolo că Hristos va veni și va sta cu credincioșii lui timp de 1000 de ani, după care va fi judecata și toate celelalte, înseamnă că sfârșitul istoriei se va transforma la început într-un fel de locuire de 1000 de ani lui Hristos cu noi, cei care au fost credincioși, adică cu ei, după care vor învia și cei care au făcut cele rele și toți ceilalți și se va face marea judecată și vor fi toate transformările care vor fi. De fapt, aceasta e o erezie de mult diagnosticată de biserică și condamnată în sinodele ecumenici numită milenarism și interpretarea e cu totul alta. Că Hristos, că zice că împăratul va fi în mijlocul credincioșilor săi și va rămâne neîncetat cu ei pe pământ, înțelesul este foarte clar că este Sfânta Euharistie, Hristos prezent în mijlocul nostru, în primul rând ca trup și sânge, neîncetat la Sfânta Liturghie, dar și în afara ei, pentru că pe orice sfântă masă a Sfântului Altar, a oricărei biserici se află trupul lui Hristos păstrat pentru cei bolnavi și noi când ne închinăm și trecem pe lângă biserică, mai degrabă spre acest Hristos de pe viu și adevărat, de pe Sfânta Masă ne închinăm, nu neapărat ne închinăm numai pentru că sticoare înăuntru, numai pentru că este un altar, numai pentru că cine știe ce altceva, crucea de pe catapeteazmă sau crucea de pe turlă, deci pentru alea nu ar trebui neapărat să ne închinăm, asta nu e o chestie, noi ne închinăm pentru că acolo știm că e Hristos viu, 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 viu. Și pentru că e Hristos acolo, trup și sânge, noi ne aplecăm, ne închinăm spre El, sau nu ne aplecăm pentru că ne e rușine și ne închinăm cel puțin sau poate nu ne închinăm pentru că ne este rușine. Dar oricum, dacă vă închinați sau dacă ne închinăm, este pentru Hristos real viu care e acolo. Ei, înțelesul acesta din Apocalipsă, acesta este că Hristos va rămas cu noi neîncetat ca trup și sânge. Dar nu numai ca trup și sânge, că El este în biserică în toate slujbele, în puterea de dezlegare a preoților, în puterea de tămăduire, în tot ce trăiește omul viu în relație cu Dumnezeu prin biserică și în biserică. Și există o locuire a lui Dumnezeu cu noi, cei credincioși, cu toți cei credincioși, există o locuire a Lui împreună cu noi, exact cum și spune, când se înalță și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Deci există locuirea aceasta. Aceasta este biserica și locuirea lui Dumnezeu în biserică și în lume. Aceasta este împărăția de 1000 de ani, care de fapt nu are înțelesul că va fi numai 1000 de ani. 1000 de ani în sensul că va fi mult timp al locuirii lui Dumnezeu cu cei credincioși pe pământ. Nu celelalte povești cu milenarismul, că va veni Hristos, toți ceilalți vor muri, numai credincioși vor rămâne și vor locui fericiți. Înțelegeți? Deci am spus toată povestea asta ca să înțelegeți ce valoroasă este această prezență a lui Dumnezeu vie. Bine, și în sufletele noastre tuturor, că toți cei care s-au botezat în Hristos s-au și îmbrăcat și prin locuirea Duhului Sfânt, prin sămânța Duhului Sfânt pusă în inima noastră la boteza Harului, îl avem prezent și pe Hristos. nu numai prin asta, dar și prin pur și simplu faptul că este Hristos pe pământ. Iar prin Euharistie, prin Sfânta Euharistie, prin trupul și sângele lui Hristos. Și atunci ce ar trebui să cunoască orice creștin ortodox și nu numai despre liturghie este că prin fiecare liturghie se reactualizează, nu se repetă, se reactualizează toată istoria mântuirii, dar mai ales jertfa cea de purura lui Hristos și învierea lui și Hristos revine viu ca trup și sânge în mijlocul nostru. Revine, pur și simplu revine. Asta trebuie să se cunoască. Acum, ce ar mai trebui să cunoască e atât de mult și atât de complex încât nu știu dacă merită să vorbim noi aici că cum ar trebui să vină la biserică, că cum ar trebui să stea în biserică, că de câte ori ar trebui să îngenuncheze, că de câte ori ar trebui să se închine, că de câte ar trebui... Astea sunt discuții care pot fi... Ar trebui pentru asemenea întrebare și dacă ar merge până la înțelesul acestei cele mai fine, ar trebui cam un an de cateheză. Așa că nu avem timp de acest an de cateheză. Și asta trebuie să cunoască orice creștin ortodox. Și de aici, exact cum ziceau părinții, stai în chilia ta și chilia ta te va învăța pe tine toate, ziceau de părinții cei de la mănăstiri. Și așa și eu vă zic, să credeți asta despre Evanghelie și despre liturghie, să știți asta despre liturghie și dacă știți asta, asta vă va învăța pe voi toate. Și cum să trăiți, și cum să vă comportați. De aici vor pleca toate întrebările și răspunsurile. Ce ar trebui să știe doi tineri despre taina cununiei înainte de căsătorie? Ce să știe? Că înainte de bucuria noastră de a ne întâlni unii cu alții și de a fi împreună și de a ne alege noi unul pe altul, sau înainte de aceasta, chiar înainte de aceasta, există și o binecuvântare lui Dumnezeu sau o voie a lui Dumnezeu în această... Eu zic înainte, pentru că, de fapt, această atracție, această dorință a pus-o Dumnezeu înainte de a fi noi în noi. Adică înainte de a... Habar n-avem, eram copii. Noi nu știam de lucrurile acestea. Înainte de a fi noi, de a iubi, de a dori, de a năzui la o legătură, la o căsătorie, la o familie, acestea erau deja puse în noi, erau rânduite de Dumnezeu. Adică, înțelegeți, e ca și cum atunci când tu crești mare și se dezvoltă în tine toate aceste porniri, toate aceste... Noi zicem că e lucrarea hormonilor, dar nu e numai lucrarea hormonilor, e mai mult decât atât. Hormonii sunt doar cei care rezolvă problemele trupești și ajută la schimbările și la tot ce trebuie să se transforme în om ca să poată să procreeze, să poată să nască, să poată să... toate celelalte. Dar ca fond puternic al povârnirii, al coborârii, al urcării, nici nu știm să zicem coborârii sau urcării omului spre celălalt, a unuia spre celălalt, ca fond al acestei atracții dumnezeiești dintre om, dintre omul bărbat și omul femeie, fondul este pus de Dumnezeu, care atunci când a fost în rai a zis nu este bine să fie omul singur și a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, l-a făcut pe om. Deci aceasta e o chestie care depășește cu mult partea hormonală, cu mult. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om bărbat și femeie în rai, omul nu era supus acestor porniri hormonale pe care le avem noi acum. Trupul omului era cu totul și cu totul altfel. Oamenii urmau să se nască cu totul și cu totul altfel de cum se nasc acum. Modul de a se iubi, de iubire dintre cei doi, nu trebuia neapărat să ducă la legătură de tipul acesta, în felul acesta cum o știm noi astăzi, trupească. Nu era nevoie de aceasta, era altfel. Îngerii se iubesc, dar credeți că au relații de felul ăsta între ei? Adică și e mai prejos iubirea îngerilor pentru că nu sunt modul ăsta de care îl înțelegem noi, cum îl înțelegem noi de iubire? Nici poveste. Ei, Mântuitorul când zice, rătăciți neștiin scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că în împărăția celor nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu, înseamnă că oamenii înainte de a cădea aveau această stare și această aplecare și predispoziție și acest fel de a fi de fapt până la urmă, de a fi ca îngerii lui Dumnezeu, care nici nu se însurau, nici nu se măritau, iar relația dintre ei era cu totul și cu totul alta. Nu avea încărcătura aceasta excesiv trupească. Nu neapărat că dădea la o parte cu totul trupul sau n-avea niciun rol trupul. Asta nu, nu era, nu trebuie să închipuiți neapărat că iubirea dintre cei doi trebuia să se reducă numai la o chestie absolut platonică și nu. Dar nici într-un caz nu avea trupul partea aceasta, rolul acesta mai brutal, mai intruziv care l-are acum, nici pe departe. Și avea și rostul lui, dar era... Ce diferență este între mângâiere și... nu, a bătea, a lovi, a da cu pumnul. Ei, așa este diferența între ce rol ar fi avut trupul înainte, care e mângâierea, și a lovi, a omorâ, a ucide, care are puterea acum trupul să facă sau ce poate să facă el. Așa este diferența între rolul trupului și ar fi fost el înainte și rolul trupului care e acum. Deci, relația sau această pornire a omului, a unui spre celălalt, dorința aceasta, complementaritate, aceasta e un fel de complementaritate. E ca și cum golurile se atrag conținuturile și conținuturile atrag golurile unuia și a celuilalt, dar nu gândiți în sens trupesc, pentru că tot timpul noi, fiind, când se vorbește despre bărbați și femeie, noi tot timpul ne gândim la partea trupească, nu. Ci golurile în sensul de complementaritate spirituală, în primul rând, și din toate punctele de vedere, de fapt, dar mai cu seamă spirituală, emotivă, caracterială, din toate acestea, e un fel de complementaritate pe care a făcut-o Dumnezeu și în care omul este mult mai, aș zice, apropiat de desăvârșire prin această unire, apropiat de plinătate prin această unire. De aceea și sfinții, deși voi puneți întrebări frumoase și scurte și eu răspund foarte complicat, de aceea și sfinții, de fapt, sfintele dobândesc în procesul lor de transformare, nu-și pierd caracterul lor feminin și frumusețea lor și finețea lor și subtirimea lor și mângâierea lor și toate celelalte, dar dobândesc partea masculină. Este tot un fel de dobândire a acestor complementarități, dar altfel. Cei care se căsătoresc merg și pe aceeași cale, dar o dobândesc cumva din experiență, din vedere, din îngăduință, din înțelegere, din alte, pe alte căi, sau poate pe aceleași căi, dar în alte condiții și în alt spațiu și în alt fel. E același drum. Iar sfinții bărbați care dobândesc sfințenia, dobândesc o finețe nemai spus, maternitate, nemai întâlnită la bărbat. Cum o vedeți, de exemplu, la Sfântul Siluan, o finețe incredibilă, o emoționalitate, o atenție. Așa se întâmplă. Se atrag aceste goluri, golurile atrag conținuturile și conținuturile golurile și se completează cei doi. Sunt două căi care duc spre același vârf, două moduri de a merge spre Dumnezeu, care pe două pante care duc la același vârf, care este Dumnezeu. Dar oricum, ce ar trebui să știe doi tine despre taina comuniei? Da, asta unul, că este o lucrare a lui Dumnezeu dinainte de a fi noi. Noi eram în... nici numai în gândul lui Dumnezeu, acolo în rai, când erau numai Adam și Eva, că aceasta a fost un mod, un fel de a fi de lucrarea lui Dumnezeu, așa a socotit el că mai bine și că cei doi ajung la, dacă reușesc să se completeze și să se înțeleagă, ajung la o frumusețe greu de obținut altfel. Știu, se vorbește destul de greu și de rău și eu am vorbit destul de dur despre căsătorie în general, pentru că foarte mulți se grăbesc cu heirupul spre căsătorie, crezând că e ceva ușor și pentru toată lumea. Și atunci, în general, le-am arătat și partea grea a căsătoriei și partea mai puțin fericită, pentru că e un efort colosal de schimbare interioară pe care oamenii nu sunt dispuși să-l facă de cele mai multe ori. Și se transformă într-un chin, pentru că nu sunt dispus să-l facă oamenii. Am arătat asta, dar să știți că cine se străduiește pe această cale și nu se străduiește neapărat numai să aibă copii și să... ci se străduiește în această complementaritate și înțelegerea celuilalt și îngăduință și primire și transformarea ta după chipul celuilalt și a celuilalt după chipul tău și amândurora după chipul lui Dumnezeu, aceasta este o cale atât de deosebită, atât de înaltă, în sensul că se poate ajunge la atâta frumusețe spirituală, cum greu se poate spune Dumnezeu, nu nu, cum înaltul Bartolomeu spunea că cununia este prima taină pe care a instaurat-o Dumnezeu, în rai. A zis că nu este bine să fie omul singur pe pământ. E prima taină. N-a fost nici botezul, nici hirotonia, nici nimic din toate astea. Cununia. Deci nu este o taină de aruncat. Ea cumva acum e privită așa, printre altele, mai ales de partea monahală, care cumva, ca să se întărească pe calea lor monahală, zice că oricum căsătoria e o decădere și trecut așa cumva undeva la marginea. Nu este așa. Dar sunt foarte puțini, exact cum și monahii, sunt foarte puțini care ajung la, a trăi la măsura care trebuie să trăiască acest vot monahal, exact cum preoție există foarte puțin care se urcă măcar la jumătate din măsura la care îi cheamă Dumnezeu, așa este și în căsătorie. Sunt foarte, foarte puțini care, pentru că lenevia și prefăcătoria și minciuna omului este mare și pentru că cei trei uriași, nepăsarea, neștiința, uitarea, domină și ne lăsăm dominați de acești uriași ai demonului. Asta ar trebui să știe. Eu cred că tot așa vă îndemn să puneți ca bază, ca temelia relației voastre cu cununia, acest gând, a relației voastre în cununie cu celălalt, acest gând că este o voie a lui Dumnezeu și că este o taină mare, foarte mare. Nu? Știți că tot timpul, atunci când Pavel zice taina aceasta mare este și eu zic în Hristos și în biserică, vorbește de taina cununiei, zice și eu zic în Hristos și în biserică, toată lumea crede că, zice, taina asta cununiei este mare, este, dar după aia Pavel ca și cum s-ar suci și ar zice, dar nu cununia asta, ci în Hristos și în biserică. Nu, este mare taina acestei cununii în Hristos și în biserică, adică atunci când această cununie își găsește locul în Hristos și în biserică, este taină mare. Păi despre niciuna n-a zis Pavel că e mare taină. Nici de spovedanie n-a zis, nici de preoție, nici de... Dar de asta a zis că e mare, mare taină. Și eu zic în Hristos și în biserică. Și o aseamănă cu Hristos și cu biserica. Despre acestea mulți ar putea vorbi, dar cred că dacă puneți temelia aceasta și credeți acest lucru și porniți pe această cale a cununiei ca pe un drum al schimbării și al transformării și al desăvârșirii, deci pe un drum greu, nu e un drum ușor, dar orice biruință, cât de mică, orice victorie este de o frumusețe și de o și nu mai cade. Deci victoriile se obțin greu și cu multă osteneală, dar orice pas înainte nu mai are întoarcere înapoi. Și orice victorie are o mare bucurie, aduce o mare, mare bucurie. Cea mai mică victorie. De fapt, Dumnezeu, dacă te găsește în această cale de luptă, nu te va lăsa. Nu te va lăsa și te va... Dacă mor, să zicem, și tu ești pe calea asta de luptă, foarte puțin ai făcut din ea, dar ești pe cale, nu te va lăsa și va continua această urcare și în împărăția celor. L-ați cunoscut pe părintele Arsenie Boca, dacă nu ne putem spune, ce ne puteți spune despre el? Nu l-am cunoscut în viață, dar pentru mine, fără discuție, e fără discuție o cunoaștere a lui. Adică, pentru mine, tot în viață l-am cunoscut, în sensul că era atât de viu. Ceea ce am trăit la mormântul părintele Arsenie atunci a fost atât de viu, încât mi se părea că noi suntem morminte văruite și acolo e un loc foarte viu. Mormântul acela era o scară spre cer, era așa ca o... Era ceva foarte, foarte viu, mai viu decât mine. Și eu vorbeam de părintele în general ca de un om viu totdeauna. Țin minte și acum când coboram de la mormânt și urca o familie, prin anii 94-95, urca o familie în sus și m-au întrebat, este părintele sus? Dar cum să nu? Am zis eu, e tot timpul acolo. Adică ei m-au întrebat de părintele Daniel Stoienescu, care umbla pe acolo, pe păduri, nu știu ce. Dar eu nu, pentru mine, părintele era unul și era acolo în mormânt și era foarte viu. Cum să nu fie? Este, ascultă, așteaptă. Adică eu asta înțelegeam când întreba, este părintele? Da, este, bineînțeles că este. Poftiți. Și ei s-au uitat mirați și s-au dus, dar nu l-au găsit probabil, nu mai știu ce s-a întâmplat. L-au găsit totuși pe părintele Arsenie, asta sigur. Deci asta pot să vă spun că... Părintele Arsenie Boca este cam ce a fost Sfântul Vasile cel Mare între sfinții secolului IV, în sensul, pentru noi românii. În sensul că, exact cum de Sfântul Vasile cel Mare se spune că era singurul roman dintre greci, adică avea o sobrietate, o seriozitate a cuvântului, o punctualitate, o ordine, o rânduială, niște hotărâri pe care nu le trecea și nu le călca, nici nu discuta cu cuvântul lui Dumnezeu. Se face și nu se discută. Avea un fel de a fi pe care noi români ne este foarte greu să-l înțelegem la Părintele Arsenie Voca. Adică la noi, în general, la noi românii, lucrurile se mai fac, se mai rezolvă, se mai, cum zicem, cum te descurci? Cum le mai descurcă, le mai învârtim, le mai subțim. De Părintele nu era cu chestia asta, înțelegeți? Adică nu, nici nu se milogea, nici nu se prefăcea, nici nu se plângea, cum avem noi obicei, ne plângem, vai, m-a oprit de la slujire. El nu s-a plâns, niciodată, nici cui. Înțelegeți? Niciodată, nici cui. Nici prietenilor, nimănui. Și n-a vorbit de rău niciodată, nici chiar asta mi-au spus-o toți, dom'le, acel sinod care l-a scos, acel sinod care l-a condamnat, și au venit mulți și au zis, dar ce ziceți de acești oameni care niciodată n-a zis un cuvânt rău de niciun episcop, niciunul, și cei care erau vădiți, informatori la securitate, n-a zis niciun cuvânt rău. Și el, în timpul ăsta, a fost închis de nu știu câte ori, a fost bătut de nu știu câte ori, de torționari, au fost interviuri îngrozitoare de nopți și nopți și nopți. Ei, și tu să nu zici nimic de ăia care te-au vândut sau te-au și șoptit despre tine, mi se pare foarte greu. Ei, așa ceva nu se putea înțelege de om obișnuit, de român obișnuit. Hai, domne, ce are este de nu vorbește, domne? Ce are este de... Plus, faptul că el a putut să stea în camera din fund și în față, în camera... pe strada Litovoi sau în București sau la Schitul Maicilor, unde în camera din spate era el, în camera din față era maica Zamfira, fosta Julieta, cum își bate joc securitatea și ăștia de acum, cu mama ei, că a putut să stea așa și nu i-a trecut niciodată prin cap la relații. Și așa ceva nu se poate discuta la un român. Hai, doamne, spui mie! Și șmecherii, mânărele, a fost pe acolo ceva, a fost ceva. Deci așa ceva, de-aia vă zic, Părintele Arsenie este ca un fel de Vasile cel Mare, între, exact cum se zicea de el, că era singurul roman între greci. Romanii erau oameni sobri, serioși, și grecii limbuți, șmecheri, știau să le învârtă, nici darul să nu primești de la ei, că îți trecura o treabă. Deci așa cumva am dobândit și noi, sau am luat de la aici, de la firea asta balcanică, a noastră, felul ăsta de a fi. Ei, Părintele Arsenie lua lucrurile serios, adică chiar era serios. Au venit nu știu câți la el să-i zică, părinte, păi te-a oprit la slujire, hai părinte la mine la biserică, noaptea ne-ascuns, eu cu tine facem slujbă, liturghie. Nu vede nimeni, nu știe nimeni, nu știu câți i-au propus așa. Și el a zis, eu nu mă joc cu monahismul, frate, eu cu ascultarea nu mă joc. Deci nu voi sluji până nu voi primi binecuvântare de la ierarhie. Pentru că eu sunt călugăr și mi s-a spus să nu fac, nu fac. Adică nu discutăm despre asta. Pe păi ceilalți zice, ce prost, cum să asculți? Îmi spunea domnul Solin Dumitrescu, păi cum să asculți, domnule, de un sinedriu? Nu-i zicea sinod. Zicea, cum te, domnule, ascultat? Păi cum se plimba, domnule, vin București în haine, zicea domnul Solin Dumitrescu, în haine de astea civile. Păi pentru că i s-a interzis, domne. Hai, domne, păi da, asculți de sinedriu. Asta, domne, tu te faci tu cumva, le moșmondești tu cumva, le negrești toate, le lungești, umbli ca într-un halat, așa, dar pare că... Păi între nu era stilul ăsta, domne, mi s-a interzis și i s-a dat un costum de haine. E, în costum a umblat, înțelegeți? Dacă costum i s-a dat, i s-a spus de la episcopie să i se dea un costum de haine, nu știu ce, și a luat un costum de haine a avut. Un costum a umblat și l-au văzut oamenii în costum, în cămașă și toți, ai, doamne, uite-te la el, doamne, cum umblă, doamne, ca un dandy din București. Un singur costum avea, la care l-a dat patriarhia, doamne, dar era, îl ținea, înțelegeți, dacă așa a zis, așa trebuie făcut. Așa ceva nu e de înțeles la români. Nu se poate înțelege. Cum se poate așa ceva? Deci să știți că foarte greu o să-l înțelegeți și o să-l înțeleagă generațiile viitoare, pentru că a fost prea diferit de noi. Adică a încercat să trăiască creștinismul absolut, nu, fără discuții, fără comentarii, fără adăugiri, fără exagerări, fără nu știu ce. Ora asta, noi știți cum suntem noi. Hai mă, că nu e chiar așa, am mai căzut și aseară, hai mă, acum, puțin acolo mai iartă Dumnezeu. El, la Părintele, nu există așa ceva, înțelegeți? Tocmai de aceea era înfricoșător să te întâlnești cu el, pentru că chiar el zicea, cu mine omul trebuie să se întâlnească de două ori în viață, odată când îi spun ce să facă, dacă îmi dă Dumnezeu cuvânt, și a doua oară să vin să văd ce a făcut. Deci nu mergea cu, mai veneam și știți că n-am putut, mai îngăduiți odată. La el nu mergea chestia asta. Și nu că nu mergea, dar nu mai vrei tu să te duci, nu mai puteai tu. Și e greu de înțeles un asemenea om, foarte greu de înțeles. Și în general oamenii ghicesc sub o asemenea sobrietate. Păi vă dați seama, nu s-a plâns niciodată părintele Sofian, cu care a fost apropiat. Nu s-a plâns niciodată vreunui om, vreunui duhovnic, toți l-au bănuit. Toți spuneau, de ce stă cu, nu știu ce, de ce stă în securitate, i-a spus, să stea acolo. Acolo îi îngăduia unde să stea, cum să stea. Maica Zanfira făcea și un fel de rol de informator binevoitor în sensul bun al cuvântului. Uite, aici le lua buletinul la ăia, deci securitatea îngăduia să stea. Maica Zanfira, oricine venea pe la el, ea îi lua buletinul, ea analiza, ea ducea la securitate. Și Maica Zanfira făcea un fel de... De fapt era bună, dar făcea pe reaua ca să-l ține și pe el în viață și pe ăștia care veneau să nu ia securitate să-i facă praf și pulbere. Rezuma la max, la minim toate întâlnirile, ea făcea pe dura și pe reaua. Dar ori lucrurile astea... Nu le-a spus nimănui, nu s-a plâns nimănui și toți duhovnicii și s-a dat pe mâna femeilor, a trăit cu ele, nu știu ce. Asta e foarte greu de înțeles un asemenea om care nu se plânge. El nu s-a plâns. Nu s-a plâns nici că n-a fost la liturghie și că n-a avut dreptul la liturghie. A făcut trei cereri la Patriarhie și de trei ori s-a răspuns nu. Și spre sfârșit, în 86 și în 88, mi se pare, au fost ultimele două cereri și Patriarhia a zis nu. Și a făcut cerere să fie, să se îmbrace iar în haine monahale, nu i s-a dat voie, în haine preoțești, nu i s-a dat voie. De-abia la mormântare a făcut cerere mănăstirea că îngăduit să-l mormântăm în haine monahale și preoțești și a zis da, la înmormântare, de aceea este îmbrăcat în haine monahale, nu i s-a dat voie. El a respectat chestiile astea, ceea ce este de neînțeles pentru om obișnuit, e de neînțeles. Noi ceilalți am fi niște șmecheri, ne-am fofilat, am învârtit surul, am face lucrurile așa pe românește, cum facem noi. Dar părintele nu se juca cu asta, ori nu s-a plâns nimănui, așa încât duhovnicii, nici măcar duhovnicii nu l-au înțeles și l-au bănuit de tot felul de... Asta e o putere incredibilă despre pocăință. Spuneau părinții că pocăința adevărată este să nu cauți mângâiere de la oameni decât de la Dumnezeu. Ori părintele mi se pare că a pus accent pe lucrul acesta absolut, deci el n-a căutat mângâiere de la oameni. Nici măcar de la duhovnicii cei mai mari care ar fi putut să-i zică, băi, eu te înțeleg, bă, Arsenie, mă, eu sunt fratele tău, eu sunt... Și știi, când ai un om care te înțelege, așa jumate din povară, parcă, mă, unul mă înțelege din 100, din 1000 care mă ajută, că unul mă înțelege. El n-a căutat înțelegere nici măcar la unul. Nu l-a interesat asta, ci numai la Dumnezeu. Mi se pare asta o putere incredibilă. Ceea ce este o măsură pe care noi încă nu o putem înțelege ca și oameni amărâți ai veacului acesta. Nu prea putem înțelege. De ce în religia noastră se botează copiii când încă sunt foarte mici? Pentru că, din două motive. Unu, pentru că este atât de mare acest dar și pentru că prin acest dar noi căpătăm deschidere spre împărtășanie, spre dezlegarea păcatelor, spre toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt și ale bisericii și ale lucrării bisericii, încât nu ne permitem ca copiii să-i lăsăm neîmpărtășiți până la nu știu ce vârstă, când nu ne permitem, adică e atât de important împărtășanie, e o zestre atât de valoroasă, e ca un cufăr, exact cum există lada de zestre a unei familii care avea în vechime o ladă de zestre, cele mai valoroase lucruri, ălea se dădeau la nuntă și pe lângă se mai dădeau o pereche de boi, un pământ, dar acolo, la daia de zestre, erau niște lucruri de o valoare incomensurabilă. Aia era esența. Lada de zestre pe care o dăm noi copiilor noștri nu este... O fi, multe ori fi, dar împărtășanile acestea pe care el și prezența lui în biserică și faptul că rugăciunile pe care le-a învățat, mediul în care a intrat, dar mai ales împărtășanile pe care a acumulat-o el în primii ani de viață și până spre 7 ani și până spre 14 ani, sunt o ladă de zestre care, chiar dacă copilul o va lua razna sau cine știe ce va face pe la adolescență sau mai târziu, la tinerețe, se va întoarce și îl va întoarce înapoi la un moment dat. Deci n-ai cum să nu dai copilului această ladă de zestre de o valoare inestimabilă, numai pentru că, bă, da, sunt cam mici, nu știu. Și asta e un motiv pentru care, și al doilea, foarte, foarte, foarte important și pe care l-am uitat, este că noi creștinii ortodoxi, și nu numai creștini ortodoxi, creștinii primului mileniu, a bisericii una, foarte multe minuni, nu numai la cei care au putut să spună cred, da, cred, Doamne, nu știu ce, ci și pentru credința unora a dat altora. Așa cum, deci acest lucru s-a întipărit foarte bine și acesta este de o valoare inestimabilă pentru noi, acest adevăr, că pentru credința cananeence a fost vindecată fiica ei, că pentru credința sutașului a fost vindecat fiul lui sau sluga lui. Unii zic, o evanghelie zice sluga, alții zic că e fiul lui. Că pentru credința celor patru care coborau pe paralitic, Dumnezeu l-a vindecat pe paralitic. Și multe altele. Și faptul este că pentru credința unui Dumnezeu ajută pe altul, sau poate ajuta pe altul, s-a întipărit cu o putere incredibilă în mintea oamenilor și nu numai în minte, că nu era numai o chestie de faptuire, ci era și o chestie de gândire pe care apostolii au înțeles-o. Că credința unora are valoare mare pentru alții. De exemplu, rugăciunea este și puterea rugăciunii este tocmai încrederea că credința mea și rugăciunea mea îl poate ajuta pe celălalt, chiar dacă el nu vrea. Îl poate ajuta. Când Pavel se roagă pentru poporul lui și zice, Doamne, strige-mă pe mine din cartea vieții, dar să fiu eu anatema înaintea ta, adică să fiu scos din biserică, să fiu în afara ta. Dar primește pe aceștia, el primește cumva de la Dumnezeu semn că îi va primi, că rugăciunea îi va asculta, exact cum și Moise a făcut asta. Deci, când nu e numai o chestie de fapte că Dumnezeu ajută pe unii pentru credința altora, ci și de rugăciune. Și înseamnă că și asta a crescut o biserică dintr-un început. Înseamnă că rugăciunea mea îi poate ajuta și pe cei morți care au murit. Deci pentru credința mea și rugăciunea mea poate să ajute și pe alții care au murit, dar care sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Și tot așa la botez, pentru credința celor mari, Dumnezeu dăruiește darul celui mic, care încă nu poate să spună el, da, cred, da, așa, crezu, toate celelalte, dar sunt câțiva mari care își pun ei, girează ei pentru ăla mic, cu credința lor, de aia e important ca nașii să fie credincioși, adică nu niște habar n-au, nici nu știu bine despre ce e credință, dar au venit ei să gireze. Ce să gireze ei? Că aceia trebuie să gireze credința autentică, credința celui mic și nu neapărat trebuie de acum înainte să se ocupe special de copilul ăla mic. Se vor ocupa părinții sau se vor ocupa și ei. Dar cumva o girează și promit că se vor strădui să nască în el, să facă să crească acest bob de credință care se pune acum la botez, de prezenței lui Dumnezeu care se pune acum la botez în inima lui, să-l ude, să-l pună la lumină, să-l încălzească încât să crească acest bob al credinței pentru viitor. Asta fac nașii. Deci, tocmai pentru că știm acest lucru, în momentul în care noi o să zicem, Doamne, dar cum se boteze copiii așa mici? Trebuie la maturitate, când vor spune. În momentul ăla ne transformăm în protestanți pentru că atunci o să zicem că și rugăciunile n-au nicio valoare și atunci fiecare cu viața lui, fiecare va răspunde de faptele lui, nimeni n-a nicio putere asupra altuia, nu mântuiește Dumnezeu și nu miluiește Dumnezeu pe cineva pentru mine și pentru rugăciunea mea, nici pentru cei morți, atunci te sfințeam și parastase, atunci nici sfinții nu mai au niciun rost. La asta s-a renunțat în protestantism. La ideea asta că există, la acest adevăr pe care l-au trăit apostolii, că rugăciunea și mijlocirea unora duce la mântuirea și a mântuirea altora și la ajutorul pentru alții. Asta e un adevăr așa de mare al bisericii pe care noi îl ținem și îl recunoaștem și îl știm. Dar unii au zis, nu cred. Deci nici Maica Domnului n-are sens, nici sfinții n-au sens, deci nici pentru morți n-are rost să ne rugăm, dar nici aia și protestanți. Am devenit protestanți și ne vedem de treburi. Înțelegeți? Deci cine renunță la acest botez al copiilor sau zice că nu are sens, greșește în două locuri. Unu, că îl lasă pe copil fără această ladă de zestre, de o importanță vitală pentru viitor și al doilea, îl pune în pericol de a muri fără să se fi împărtășit, fără să se atinge, să fie atins de Hristos, ceea ce tu puteai să faci și n-ai făcut. Și al treilea, calcă în picioare această credință noastră că Dumnezeu dăruiește unora pentru credința altora și de dragul lor pe învechime, ca să puteți crede acest lucru, dar o să vă mintiți puțin, în vechime, o spun epistolul lui Pavel, nu o spun eu, în vechime, atât de mult era dragostea vieților creștini pentru cei care muriseră fără să știe de Hristos, încât se botezau de 2 sau de 3 ori pentru diferite rude care muriseră. El se boteza în numele ăluia care murise, pentru că vrea să fie și acela mântuit, și acela să primească, și cumva prin credința lui, el spune de mine, a fost un om bun, a fost bunicul meu, îl știu eu, n-a apucat să cunoască credința, că nu era încă Hristos, nu era încă Sfântul Pavel. Eu, ca nepot, am auzit acum de la Sfântul Pavel aceste adevăruri, dar știu că bunicul meu s-ar fi crezut, deci mă botez și în numele lui. Bineînțeles că biserica, până la urmă, n-a mai ținut această rânduială, dar n-a respins-o și Pavel o botezați în numele și l-a dormit, zice Pavel. Păi cum? Dacă voi nu mai credeți că sufletele sunt vii și continuă să trăiască și așa și omul de fapt nu moare, atunci cum vă botezați voi în numele lor? Adică faceți voi botezul pentru ei. Deci Pavel vorbește despre acest obicei al creștinilor care era atunci, dar pe care noi nu-l mai facem acum, dar să știți că a fost. Dacă decid să-mi fac un rost în alt oraș și mama mea ar rămâne singură acasă, înseamnă că nu-mi cinstesc mama? Nu neapărat, nu.
Părinte,
nici în un caz. Există, da.
Îmi cer iertare, înainte să treceți la următoarea întrebare. Nu știu, poate este o referință indirectă întrebarea de dinainte cu botezul la cazul din Suceava. Poate că unii își pun și problema asta. Nu-i periculos pentru copiii foarte mici botezul? Sau...
Da, poate fi periculos dacă noi suntem niște brute expansive care zicem că mântuim și forțăm noi și în numele lui Dumnezeu, cum aud, de exemplu, cum am înțeles că a fost domnul părintele în al preasfințitul Teodosie de la Tomis la Marius Tucă Show pe Alef TV și că ar fi spus că eu, domnule, niciodată n-am pus apă caldă și numai în apă rece copiii și la... Adică astea sunt niște chestii, nu știu, un fel de triumfalism creștin. Părintele, a venit părintele Gabriel Bunghe pe la noi și printre cele care le-am vorbit o dată pe mașină fiind, am spus ce lucruri greșite vedeți astăzi în ortodoxie, la noi, la români și în general în ortodoxie. Și el a zis, domnule, e o chestie care am avut-o și noi catolici, nu mai avem, triumfalismul ofensiv de tipul ăsta ortodox. Noi, Dumnezeu nostru, nu se va întâmpla nimic, facem, dregem, scufundăm, băgăm, rezolvăm. Adică un fel de triumfalism așa urât, pe care Dumnezeu nu-l iubește. Că e tot mândrie, oricum am spus și eu noi, că e numele lui Dumnezeu, tot mândrie, că Dumnezeu nu ne-a spus. Iar dacă vă mândriți, numele lui Dumnezeu va fi foarte frumos și veți merge în rai. Nu ne-a zis. A zis celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Nu zice, iar dar mândria de dragul lui Dumnezeu și a credinței voastre și a tradiției voastre, aceea e sfântă. Nu există așa ceva. Cu atât mai mult este mai nebunește să te mândrești tu în numele lui Dumnezeu sau cu Dumnezeul tău. Mi se pare o nebunie când Dumnezeu e Dumnezeul celor smeriți, când Dumnezeu s-a făcut om pentru noi, când Dumnezeu a murit pentru noi, când Dumnezeu a fost răstignit pentru noi. Adică cu acest Dumnezeu care s-a făcut până la... și a intrat și a coborât până la adâncurile iadului pentru tine, tu să ajungi să te mândrești, să spui vorbe și invective la adresa altora și să spui... Asta mi se pare opusul absolut a ceea ce a vrut să spună Dumnezeu. Oricum, triumfalismul acesta e pericolul la noi și aceste idei că nu contează, domnule, bagă-le în apă clocotită, în apă rece, că e botezul și trebuie... Nu, îl ispitești pe Dumnezeu. Păi exact cum diavolul îi propunea lui Hristos. Păi dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, atunci aruncă-te de pe sprânceana templului, nu vei păți nimic, îngerii te vor. Și l-a zis, nu îl ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Deci asta e un cuvânt veșnic. Deci nu în numele lui Dumnezeu tu treci peste orice chestie fizică, fiziologică, de înțelegere, anatomie omului și zici, nu contează, domne, Dumnezeu trebuie să-mi fie mie aici aliat, trebuie să facă apa caldă, trebuie să facă plămânii de fier, trebuie să facă nasul închis, trebuie să facă tot, pentru că eu sunt slujitorul lui. Și să știți că de dragul mii de milă lui Dumnezeu din iubire a făcut de multe ori așa Dumnezeu. Din milă pentru copilul acela, pentru alții nenumărați, Dumnezeu a făcut așa, Dar uite că se întâmplă și să cu foarte mulți părinți, cu foarte mulți preoți, îi scufundă pe copii cu capul în jos și am văzut asta. Îl pune așa cumva pe mână, îi ține cumva și îl bagă cu capul în jos. Păi oricine care stă cu norile în sus, în apă, ia băgați-vă când erați mici și intrați cu capul în jos în apă, ați văzut cum vă intra apa pe nas. Și... deci e o traumă pentru copil, dar trauma aceasta e cu atât mai mare, sau poate să nu fie o traumă, dar trauma este, devine o traumă și este mai mare, cu cât gesturile tale sunt mai brutale, apa este mai rece, lucrurile sunt mai... sau nepăsarea ta că totul e mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu se rezolve. Mi se pare o ispitire a lui Dumnezeu. Nu zic de preot acest sărăcuțul care poate a fost cu minte, oricui se poate întâmpla. Nu, dar îi vorbesc de triumfalismul nostru a multor ortodoxi și plec de la cuvântul ăsta al preasfințitului Teodosie, că eu totdeauna prece. Și triumfalismul ăsta pe care l-am văzut și în perioada asta de pandemie, că domnule, se duceau de ai noștri pe la mănăstiri, nu spun acum care, că nu contează, uite, una dintre ele lainici, și îi puneau să-și dea jos masca, aici e loc sfânt, aici nu puteți lua, nu știu, până la urmă toată mănăstirea a luat. Înțelegeți? Deci nu. Te ajută Dumnezeu, dar nu-l ispiti pe Dumnezeu. Nu fă lucrurile astea, asta e ispitirea lui Dumnezeu, măi, când e o chestie anatomică, fiziologică, e un virus, te păzești, te supui, ții toate rânduielile, nu îl ispitești pe Dumnezeu neîncetat că aici e loc sfânt și noi nu. Cine a zis asta? Cine a zis asta? De unde am scos noi asta? Că unde zice Dumnezeu, iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște, nu vă zice ca pe niște biruitori în mijlocul lor și de voi nu se va atinge necazurile, ca pe niște mie în mijlocul lupilor, zice Dumnezeu. Nu zice de unde am scos noi chestia asta că noi suntem niște supermeni care umblăm și rezolvăm și nimeni nu se atinge de noi. De unde? Cine ne-a spus așa ceva? Că Dumnezeu n-a spus niciodată așa ceva. Ei, aici și aici, și aici pleacă cumva și de la o înțelegere greșită la botez. Ideea asta că aproape că suntem toți ca mama lui Ahile care trebuie să-l scufunde pe Ahile în apele vieții și cumva apa aceea nu e apa vieții, apa aceea este un simbol, un simbol că ne coborâm cu Hristos în mormânt și ceea ce îi dă har copilului nu este apa în sine până la urmă, nu ea este esențială. Chiar nu este ea esențială, chiar dacă unii se vor revolta acum. Pentru că, că este și recunoscut și botezul sângelui, pentru că este botezul dorinței, pentru că este recunoscut și botezul sângelui, adică martirul, a dorinței, adică a lacrimilor, sau botezul prin diferite alte coalte, de exemplu, este împaterit cu un loc în care duceau niște catehumeni care se pregăteau pentru, sau un catehumen care se pregătea pentru botezul, duceau prin pustie și au rămas să moară, pentru că nu mai aveau apă. Și au zis, păi cum să rămânem noi aici și cum să moară acești oameni nebotezați, care au catehumeni, probabil că ani de zile învățaseră și se pregătiseră ca pentru acel moment. Și au zis, să-l vom boteza cu nisip. Și au luat nisip și au zis, se botează, rogul lui Dumnezeu, și s-a tămăduit în momentul ăla, că era pe moarte. Și au simțit venirea Duhului Sfânt și s-a botezat, înțelegeți? Deci nu e esențială că apa trebuie să fie, ca și cum, și am auzit niște povești și niște teorii și niște predici ale unor episcopi și ale unor preoți despre apa care e esențială, care e nemaipomenită, care e fluidul vieții, care noi suntem 80% apă, totul e apa, 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 dintr-o dată apa era a patra persoană sfintă, îi trăim, fără ea nu se putea trăi. Și că, stai domnule, că putea să facă Dumnezeu dacă vrea o lume pe bază de acid sulfuric. Și ăla era principiul vieții. Dacă vrea, pe asta punea. Sau, pur și simplu, pe altceva, pe totul altceva. Deci să nu exagerăm. Mi se pare o exagerare imensă în privința asta a materialului. Și că trebuie să intri exact ca fiul, ca Ahile, în apă complet, ca apa aia cum te protejează. Aia că îți dau așa o carcasă, și că dacă călcâiul n-a intrat al lui Ahile, păi prin călcâiul a venit moartea. E așa se merge și pe chestia asta. A rămas o bucățică, știi, nu a intrat complet copilul, nu știu cum. Pe aici, deci nu e complet, nu, e jumate, cum zice, e jumate, frână, atras, merge greu, nume că are bucăți din piele, dar nu. Păi, asemenea aberații, păi credeți, voi credeți că botezul la care s-a supus Hristos, care e un fel de botez... Botez înseamnă afundare în limba greacă și în limba ebraică veche. Și atunci, botezul la care s-a supus Hristos și toți oamenii aceia care au venit la botez la Sfântul Ioan Botezătorul, credeți că Sfântul Ioan Botezătorul era un fel de halterofil, cel mai puternic om din Imperiu? Că așa trebuia să fie. Ca să iei fiecare om să-l cobori în apă cu totul și să-l... Păi și erai, trebuia să fie un, un forțos și după 20-30 de oameni erai terminat, nu? Și, păi credeți că oamenii ăia se băgau complet, ați văzut cum e Iordanul? De ce credeți că se zice că mâna care l-a botezat, că nu e vorba de mâna care l-a tras în apă și l-a afundat și nu știu ce, ci mâna care, că ei intrau până la brâză, până unde intrau în apă și după aceea el cu mâinile lui sau cu mâna lui turna apă pe capul lui. Așa s-a botezat Hristos, că doar nu credeți că i-au băgat acolo și l-a sculat și iar l-a băgat și iar l-a sculat. Păi mâna asta se păstrează în Muntele Atos tocmai pentru că ea s-a atins de creștetul stăpânului și așa s-a produs, așa a rămas în tradiție. Păi și cum dintr-o dată noi, Doamne, nu se poate. Hristos s-a botezat cum s-a botezat, ăia din Iordan, nu știu, dar ăștia trebuie băgați cu totul. Înțelegeți? Adică ideea asta fixă că dacă cumva a rămas o bucățică, asta e o chestie de magie. Asta se, deci botezul e un simbol, are o simbolistică. Ia gândiți-vă, toți acei zice că s-au, în ziua aceea, când s-a întemeiat biserica, în ziua cinzecimii, și s-au botezat peste 3.000 de oameni în ziua aceea. Unde s-au fi dus toți să se boteze, domnule? Gândiți-vă că și cum i-au fi botezat apostolii pe aia 3.000, nu? Unde se afunde toți deodată? În care gâldane mari pe acolo? Pe unde se ducă? Că Ierusalimul avea câteva scăldători, dar marea majoritate erau până la brâu. Și credeți că toți se băgau și nu știu cum? Tot așa. Intrau până unde intrau și li se turna pe cap și gata. Deci aberația asta noastră că, în care formele capătă o importanță fundamentală, iar conținutul și lucrarea Duhului Sfânt și a mărturiei tale și a credinței tale au o valoare mai puțin importantă, dar forma trebuie să o faci perfect, că acolo stă totul. Asta e o chestie de tip vrăjitoresc magic, unde abracadabra, spui nu știu ce cuvinte, tot nu știu ce poțiune, exact cât trebuie, cum trebuie, cuvintele, literele, consoanele, vocalele și atunci se transformă. Nu contează conținutul, nu contează ce spui tu acolo, nici nu știi ce zici tu acolo. Bling, 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 lung, lung, lung. Nu contează ce spui, dar trebuie să fie exact bling, 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 lung, lung, lung. Înțelegeți? Așa este și așa se ajunge și la această teorie stupidă în care botezul, dacă nu cumva, am avut asemenea situații când am cufundat copilul, cufund până aici, îl țin, aici e pieptul copilului, aici e capul lui, îl țin cu aceste degete pe sub mâinile lui și îl cufund până la gât și cu mâna așa altă îl pun pe cap. Au sărit ca niște vipere, niște doamne acolo, cufundați-l! Că altfel nu primește Duhul Sfânt, dar de unde știi dumneata, Doamne, ești mai deșteaptă, am făcut atâtea studii. Nu știu eu! Și erau disperate, Doamne, și acum îmi spun... în timp, n-au fost în păcate și au zis, n-a fost botezat copilul, că erau bunicile astea. Și zice că cum îl prindeau singur pe acolo, nu știau cum să facă să se ducă să-l boteze cu adevărat undeva, știți, că nu-i botezat copilul. Și orice necaz venea pe sfidul copil, că nu, tușa, nu-i botezat, ai văzut? Tușește. Păi știam eu că... Adică niște aberații, dacă ar ști Dumnezeu la ce am ajuns, păi cum se poate așa ceva? Se poate când Dumnezeu pune și botezul dorinței îl primește. Adică omul dorește, undeva la marginea lumii, dorește să se boteze, dorește să fie creștin în biserica Dumnezeu, dar n-are cine să o facă și n-are cu cine și moare așa. Păi botezul se primește. Nu că nu, ne pare rău, asta e în fundul iadului cu ea. Asta este, n-avem ce facem. Pa nu! Deci asemenea lucruri ne distrug și exagerări. Bine, acum nici nu trebuie făcut minim stropit ca și catolici, așa, sau nu știu, turnat cu un vârf de linguriță și gata. Dom'le, dacă se poate să-l bagi măcar până aici să faci, de ce să nu faci? Dar încălzește apa, să fie un mediu mai cald, nu? La gelul bobotezei, tu îl pui acolo în pielea goală pe gâtul copilului, tu nu mai umblăcat tot pe acolo, dita mai preot, nu știu ce, dar copilul nu contează, gol să fie și băgat în apă rece și nu știu, nu-ți e rușine, adică mi se pare o chestie așa de... Păi dezbleacă-te și tu, bagă-te și până apă rece și atunci sunt de acord și copilul. Nici atunci nu sunt de acord. O altă întrebare. De ce, dacă decid să-mi fac un rost în alt oraș și mama mea a rămas singură acasă, înseamnă că nu-mi cisesc mama. Nu, nici poveste. Acum dacă mama ta e disperată și plânge zilnic și zice vină și stai cu mine, mamă, nu știu, și atunci ai de discutat, să vedem ce e de făcut. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu nu a zis asta. Și a zis, își va lăsa un pe tatăl său și pe mama asta. Înțelegeți? Această desprindere este fundamentală ca să te formezi ca om, ca să trăiești, ca să începi să gândești, ca să o poți iubi cu adevărat pe mama ta. Există un loc, n-ați văzut la animale, că după un timp și vaca își lovește vițelul care tot vine să sugă și tot stea pe lângă ea și lovește și vrea să-l îndepărteze. Și găina care-i cloșcă își bate puii să plece. Să... Deci credeți că Dumnezeu a lăsat lucrurile astea așa numai în natură, iar noi suntem feriți complet? Adică nu, se pare că fără această desprindere, fără această, cum să spun, maturizare cumva prin experiența vie și personală a vieții, fără influența foarte puternică din partea mamei sau a tatălui, vrând nevrând puternică, emoțional măcar, dar tot e puternic. Și în care aproape că nu o să poți să spui un lucru că e bun sau rău, numai pentru că îi place la mama și nu-ți place de mama și dacă îi place la mama, nu-mi place. Adică nu mai poți să alegi ceva, sau invers, că îi place ei, dacă îi place ei, atunci îmi place și mie. Și lucruri de genul ăsta. Nu, trebuie să te desprinzi, să fii liber, să fii independent, să poți hotărâ, să poți pune în balanță toate lucrurile, să rediscuți toate valorile care le ai în suflet. Trebuie această separare, e nevoie de ea, e nevoie de ea, înțelegeți? Nu. Toată ziua dimineața mi-a stat la telefon și ce zici, mamă, și ce zici, tată, și cum. Nu. Este și asta folosită, dar nu atât de mult și nu atât de constant și nu atât de... Învățați să vă desprindeți și să vă păstrați cinstea față de părinți, să iubiți, să-i ajutați la nevoie, să săriți în ajutorul lor, să faceți tot ce trebuie, dar să fiți și independenți și liberi și să deveniți oameni maturi. Altfel, lucrurile... De ce credeți că Dumnezeu i-a zis lui Avram, ieși din pământul tău și din casa părinților tăi? Deci era o experiență pe care el trebuia să o descopere, să o înțeleagă cu Dumnezeu, care nu putea să o facă acolo unde era influența majoră a locului, a tatălui, a tuturor. Nu putea. N-ar fi putut să o constate el singur, să o decojească el în mintea lui cu luciditate, ci ar fi făcut-o cumva sub influențe, sub ori învârtoșat, ori prea pro, ori prea contra. Nu. E nevoie și de această despărțire. Și, dar cu măsură, cu măsură, bineînțeles. În muntele Atos există sfinți? Nu știm, dar bănuim că da. Adică îi vedem cum îl vedeți pe părintele Efrem, care e un om al lui Dumnezeu. Eu am văzut multe gesturi și manifestări ale dânsului și vorbele dânsului care, fără discuție, sunt lucrările Duhului Sfânt. Acum, de la a fi lucrările ale Duhului Sfânt printr-un om până la a fi sfânt, este totuși cale. Dar probabil că sunt și sfinți. Adică și prin noi preoții se pot lucra foarte multe, să vorbim într-o predică exact ce te doare pe tine și tu să zici, Doamne, nemaipomeni, dar asta nu înseamnă că e preotul sfânt. Iată Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu printr-un măgar, nu? A vorbit, nu? A vorbit și prin ucenicul lui, prin ăsta care zice că îi slujește. Și cumva, dacă nu e chiar împotrivitor, îi dă gândul să zică despre ceva ce te doare pe tine, dar asta nu înseamnă că e sfânt el. De aici până la fi sfințenie, cale lungă. Dar probabil că sunt. Mai degrabă sunt acolo decât în alte părți. Mai degrabă, pentru că sunt nenumărați oameni acolo care îl caută pe Dumnezeu cu disperare și încearcă să-l câștige. Și atunci, sigur sunt. Eu mă gândesc că sunt. Ce înseamnă paza minții și a ochilor împotriva desfrânării? Pur și simplu, adică nu poți să stai toată ziua cu ochii pe calculator și la site-uri necuvincioase sau pe stradă să te uiți după toate fetele sau băieții și să tot îi cântărești în ochi, să te gândești cam cum sunt dezbrăcați și lucruri de genul ăsta, adică n-ai o paza ochilor și după aceea n-ai paza minții, că dacă n-ai paza ochilor, nici n-ai paza minții. Și nu poți să nu ai o pază a ochilor, să ai o pază, sau nu. Dacă nu ai pază a ochilor, n-ai cum să te ferești de desfrânare. N-ai cum. Oricum am urtit eu, am sârcit eu, nu ai cum. Și de-abia după ce începi să ai o pază a ochilor, și la ce te uiți, și cum te uiți, și cât te uiți, după aceea poți să începi lupta cu mintea și să începi să faci ordine în minte. De fapt, cred că după ce începi să ai o pază a ochilor și o atenție la ce te uiți, la un fel de post al ochilor, de-abia după aceea trebuie luni și luni de zile de luptă cu mintea care deja e îmbolnăvită și infectată îngrozitor și are imagini la dispoziție cu nemiluite acolo, ea se poate folosi. Până începe acele imagini care să nu mai fie frecventate, nici imaginea acelea, cu cât nu mai sunt frecventate de mintea ta imagine pe care le ai tu în minte și te îndepărtezi de ele și le întorci fața și te gândești la altceva și... Cu atâta, încetul cu încetul se șterg acele imagini și ca și cum s-ar învechi niște fotografii sau ar trece undeva într-un sertar în adâncuri. Și de-abia după aceea poți să zici că începi să te curățești și fătește. Dar altfel nu se poate face nimic. Uneori îmi vine greu să cer de la Dumnezeu ajutor la examene, știind că nu mi-am făcut partea și se putea să învăț mai temeinic, este greșit să cer ajutorul în acest caz? Nu este greșit, dar să spui sincer, Doamne, sunt un om leneș, sunt un om nerânduit, nu mi-am făcut partea mea, n-am învățat cum trebuie, dar tu ca un prea bun și milostiv, poate mă vei ajuta și așa. Dacă crezi și poți, ajută-mă și cred că și crezi și poți. Adică și socotești că e bine, dacă crezi tu despre mine că e bine, eu cred că tu poți să și crezi în mine și cred că mă poți și ajuta. Și dacă va vrea Dumnezeu, dar să poți spune la sfârșit, dar nu după voia mea și după voia ta, că dacă tu socotești că e mai bine să-mi iau eu nota care o merit, atât să iau. Dar dacă tu socotești că pentru părinții mei, pentru, nu știu, pentru conștiința mea care și pentru firea mea care repede cade în dezordine, dacă mă poți ajuta, ajută-mă. Dar cu o condiție, mă voi stădui data viitoare să fiu mai atent, să fiu, să încep mai repede, să văd mai mult. Nu, totdeauna o să fiu un fel de cerșetor prefăcut care te rog, știi, părinții, că dacă altfel eu nu. Am avut o perioadă mai grea în care nu am reușit să mă rog în unele zile nici să-mi fac canonul, cum aș putea să-mi revin. Începe cu puțin, începe cu rugăciune începătoare, cu psalmul 50, sau cu un ico și un codac de la un acatist, și dimineața și seara, și din când în când în cursul zilei câte un Tatăl nostru, măcar din două în două ore, și zi așa o perioadă, o săptămână, două, după aia dacă vezi că poți, mai adaugi și poți să revii la ceea ce erai tu, dar nu te apuca din nou, dintr-o dată, cu mult, pentru că nu vei reuși. Băiatul pe care îl plac e la teologie și... Da.
Ați sărit o întrebare mai sus, era, nu știu dacă apare la dumneavoastră, 10.
Da. Aici mi se pare foarte dificil să fac rugăciunea lui Iisus, întâmpin adesea greutăți în a mă mai aduna în această rugăciune și chiar accedie. Deși în trecut am simțit mult folos și mânghiere de la această rugăciune, cum să trec peste aceste încercări? Eu zic să te oprești și să nu te forțezi, să nu vă forțați în rugăciunea aceasta a lui Iisus. E foarte greu. Noi suntem ca niște copii care ne obișnuim cu niște jucării și nu ne mai plac după aia. Și atunci trebuie să înnoim tot timpul rugăciunile, tot timpul jucăriile. Dăm jos jucăriile de pe dulap, care nu le-am mai văzut de mult, și ne jucăm cu ele vreo două săptămâni. După aia se iau astea jucăriile, se aducă alte sau altele. Ori pentru o rugăciune a lui Iisus, pentru ca rugăciunea lui Iisus să-ți folosească ție, trebuie o fire deja maturizată. Deci ca să rezum totul la rugăciunea lui Iisus, trebuie o fire deja maturizată, trecută prin multe experiențe, duhovnicești vorbesc, și este și un dar al Duhului Sfânt, fără de care omul se plictisește. Așa încât tendem să nu forțezi firea, să nu forțezi firea, că o să ajungi să-ți fie silă de această rugăciune, dacă voi continua și de numele lui Iisus. Ceea ce este un rău absolut, așa încât nu te forța, zi-o mai din când în când de două, trei ori cel mult cu tot sufletul și mai ales când te vrei să te referi la ceva. De exemplu, vezi dintr-o dată ce urmări faptele tale în trecut și ce ai făcut în trecut și ce urmăreau în viitor și cum sau ce s-au întâmplat. N-ai ce să zici decât, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă că sunt păcătos. Sau continuă cu altceva, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă sau ajută-mă aici, sau ajută-l pe robul tău. Deci cumva stai o continuare a rugăciunii, atunci aia se înnoiește, se schimbă, e adresată cuiva, pentru cineva, dar dacă o te păstrezi numai, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătos sau doar miluiește-mă, atunci e foarte greu. Deci poți să nu o lași, dar să continui tot timpul. Doamne Iisuse Hristoase, ia să zic pentru mama mea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește treaba ta și zici numele mamei tale, mama mea sau pe mama mea și pe mine păcătosul. Și zici de 10 ori. Și zici, Doamne Iisuse Hristoase, să zicem că ai un sfânt iubit. Zici, Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciune Sfântului Nicolae, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și atunci tot timpul se înnoiește rugăciunea și se își capătă putere. Pe când dacă o zici în aceeași formulă, noi nu suntem încă în stare și nu avem nici darul Duhului Sfânt ca să putem să ne folosim zicându-o în aceeași stare și în aceeași formulă. Nu putem. E greu pentru noi și ajungem să ne plictisim de ea și aproape să nu mai vrem să numim numele lui Dumnezeu. Băiatul pe care îl plac e la teologie, noi ne înțelegem bine și mi-a spus că ar vrea să se facă diacon, doar că nu are soție. Cum se... Păi dar e clar că el îți face una propoziție, și zice, domnule, aș vrea să mă fac diacon, ne înțelegem foarte bine ce zici. Adică, pur și simplu, te gândești foarte bine dacă el ar putea să fie soț, vedeți cât de bine vă cunoașteți și hotărâți-vă. Asta e tot. Dar nici așa să vă grăbiți numai pentru că vrea să se facă diacon și hai repede să facem, că da, omul trebuie ajutat. Nu. Nici așa. Deci e un lucru prea mare căsătoria și are urmări prea mare, adică copiii și mântuirea, încât nu o faceți oricum. Sunt o persoană dezorganizată și dezordonată, dorm târziu, sau până târziu probabil, nu am program cu mesele și rugăciunea și toate acestea se răsfrâng asupra vieții de zi cu zi. Cum să fac să mă adun? Păi începe să-ți faci un program, nu foarte greu, că asta e greșeala noastră absolută. Că începem să le facem niște programe hotărâți, nu știu ce, foarte grele, serioase, nu știu ce, și nu ține nimic, că nu suntem în stare. Deci, pune niște programe micuțe, zici, domnule, fac așa, nu mă trezesc mai târziu de ora 10, să zicem că tu dormi până la ora 12, nu mă trezesc mai târziu de ora 10, dar asta măcar o lună să o țin. Nu mă culc fără să zic măcar 5 minute de rugăciune, nu mă scol și nu fac nimic altceva fără să zic măcar 5 minute de rugăciune, deci câteva chestii așa micuțe. Pe parcursul zilei dimineața, după ce m-am sculat, am mâncat, nu știu ce, mă gândesc ce o să fac și țin numai câteva lucruri, 3-4, dar pe care alea măcar să le fac, restul mai fac eu ceva, dar alea 3. Deci câteva lucruri așa. Și de aici pleci și dacă reușești o lună, o 40 de zile să ții această rânduială, o să poți și chestii mai serioase. Da, cred că a trecut ora și nu vreau să mai țin. Să vă ajute Dumnezeu să vă întărească. Zicem cuvine sau născătoare Dumnezeu. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfânt, slavă ție. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Vă mulțumesc, ajută Dumnezeu.
Mulțumim, Părinte. Doamne ajută. Vom închide
aici stop video.
Da. Bine, dragilor, o zi frumoasă să aveți cu mila lui Dumnezeu. Ne vedem și săptămâna viitoare, cred că tot de la aceeași oră. Doamne ajută.